Tak dobré odpoledne všem, kdo vytrvali až do této chvíle. Titus Brandsma, já jsem celé to pojednání nazval světec pro naši dobu. Už to tady zmiňoval otec Gorazd před 13 dny, v neděli 15. května, byl na svatopetrském náměstí spolu s dalšími 9 blahoslavenými svatořečen holandský karmelitán Titus Brandsma, který byl umučený v koncentračním táboře v Dachau 26. července 1942. Já ještě prověřím, slyšíte mě? Relativně dobře? Fajn. Já za sebe nestačím žasnout, jak načasované boží prozřetelností bylo svatořečení tohoto muže. A myslím, že i nás to může posílit ve víře, že i ty naše dějiny, naše současné dějiny, jakkoliv jsou poznamenány hodnotovou dezorientací lidstva, hříchem jednotlivců i skupin, speciálně hříchy naší doby, hříchy západu i východu, hříchy bohatých i chudých, hříchy nevěřících i věřících, že i ty naše současné dějiny jsou dějinami spásy. To znamená dějinami boží péče o člověka, boží záchrany člověka, který se ztratil, zřešil, oklamán anebo vlastní vinou, odmítl boží řád, postavil se proti Bohu a třeba se stal i nástrojem zlého. Cesta ke svatořečení Tita Brandsmy se otevřela v listopadu minulého roku a tady by mělo být patrné, jak nám to dobře boží prozřetelnost naplánovala a načasovala. V listopadu 21 papež František schválil ke zveřejnění dekret týkající se zázraku připisovaného přímluvě blahoslaveného Tita, tehdy ještě blahoslaveného. Víte, že zázrak je podmínkou svatořečení. Šlo o uzdravení z rakoviny jednoho amerického karmelitána. A v polovině ledna letošního roku jsme my představení karmelských provincií dostali informaci tajnou, neveřejnou, že s jistou pravděpodobností nebo s velkou pravděpodobností, že svatořečení Tita, které původně mělo být buď na podzim letošního roku, anebo až v roce příštím, takže proběhne na jaře, letos na jaře. Čili jsme v polovině ledna. 24. února 2022 Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu. Titus Brandsma je tedy svatořečen pro tuto naši dobu. Je nám dán jednak jako vzor člověka, který přemýšlí, který rozlišuje, který pojmenuje zlo, odmítne zlo, postaví se na stranu pravdy, hájí svobodu a lidskou důstojnost. A kromě toho, že je nám dán jako vzor, tak je nám jistě dán i jako mocný přímluvce. Podobnost mezi dobou, ve které žil Titus a vydal svědectví pravdě Kristu a tou naší, ta je nepřehlédnutelná. Doporučuji vám článek na našich webových stránkách www.karmel.cz z 9. května, to si snadno zapamatujete, který o tomto tématu pojednává, je nadepsán vlastně prosbou, zvoláním svatý Tite, umučení, prohájení pravdy, svobody slova, lidské důstojnosti, orodují za nás. Já bych z něho vypíchnul jenom několik málo momentů. Když se Německo v roce 1938 připravovalo na válku, tak zdůvodňovalo své kroky ochranou vlastní bezpečnosti. Snažilo se ovlivnit veřejné mínění jak doma, tak i v okolních zemích prostřednictvím různých politických lobby a zvláště dezinformací šířených v tisku. Hitler byl vykreslován jako věřící křesťan, ochránce lidu a tradiční hodnot, který s násilím nemá nic společného. Všechno násilí padá na hlavu těch národů, které pro Hitlerovo Německo představují bezpečnostní hrozbu. Titus jako křesťanský filozof a člověk přemýšlející jasně viděl nebezpečí nacismu, vnímal zrůdnost teorie o nadřazenosti árijské rasy, a to už dlouho před vypuknutím druhé světové války. Jako žurnalista už v roce 1935 tak reagoval na německá protižidovská opatření rozhořčeným článkem, ve kterém psal: Nepřátelé a odpůrci židů jsou věru malí, když pokládají za nutné jednat tak nelidsky. Po obsazení Holandska, to se stalo v roce 40, Titus, který byl biskupy pověřen péči o katolický tisk v zemi, na začátku roku 42 objížděl redakce katolických periodik, aby sem osobně doručil list biskupů holandských, kteří se jasně postavili proti nacismu, o zákazu otiskování nacistických článků. Když pak byl varován, že je v hledáčku, že po něm slídí tajná bezpečnost, a když byl žádán přáteli, aby se ukryl, tak rezolutně odmítl. Schovat se, cituji, schovat se, to se mi nelíbí. Poslat přátele do první linie a sám se od toho odtáhnout nikdy. V lednu 1942 je zatčen, přes několik vězení a táborů je nakonec deportován do koncentračního tábora v Dachau, kde 26. července 1942 je usmrcen fenolovou injekcí. Titova slova, je to i podtitulek toho doporučeného článku z našeho webu, musíme chápat svou dobu a neodtahovat se od dějin. Také my jsme dětmi své doby. Buďme jimi s jasným uvědoměním. Tato slova jsou určitě výzvou i pro nás dnes. Náš postoj za současné situace, kam se postavím, na čí stranu, je velmi důležitý. Bůh, ve kterého věříme, není Bůh nestranný. Bůh stojí na straně utiskovaných. Stojí na straně obětí násilí a agrese. Samozřejmě zároveň také zápasí o obrácení agresora. A my se snažíme zápasit s ním. Naše modlitby, naše pomoc obětem agrese, ruské agrese, hrají dnes důležitou roli a opravdu se podílí na proměně těch našich současných dějin, nelehkých, v dějiny spásy. Tak tolik taková preface. A teď dovolte, abych vám se pokusil načrtnout Titův portrét pomocí několika málo jeho vlastních textů, které budu komentovat. Samozřejmě jde o můj výběr, jo, nejde a nemůže jít o vyčerpávající popis, ani to není nějaké životopisné pojednání. Berte to tak jako takovou malou ochutnávku, kterou vám nabízím, a když si odnesete ty letáky, ty si určitě rozeberte, tak se o tyto vy dovíte víc. Jaký je Titův obraz Boha? Říká se, že člověk je takový, anebo se stává takovým, jaký je jeho Bůh. Jaký obraz, jakou představu Boha mám a uctívám, takové rysy nesu i já, nebo nabírám i já. V roce 1932 přednesl Titus Brandsma jako čerstvě zvolený rektor Magnificens nově vzniklé univerzity v Nijmegen přednášku na téma obraz Boha. Dodnes je tato přednáška pokládána za jednu z nejhodnotnějších vůbec Titova pera. Tuto přednášku, kdybyste chtěli, tak můžete, nebo velkou část můžete zase najít na našich karmelských stránkách v 6 oddílech s názvem Jaký obraz Boha fascinuje dnešního člověka. Ta přednáška byla přijata s velkým nadšením, nicméně je to přednáška, která zazněla na akademické půdě, je akademická, a když si ji přečtete celou, tak si umím představit, že nebudete nutně všemu rozumět a že nebudete sdílet nadšení tehdejších posluchačů, je prostě nebudete vědět, která bije. Ale to nevadí, takhle, samozřejmě ta přednáška má kolik? 90 let, jo, či to už je taky úctyhodná stařenka a my jsme dětmi své doby. Některé Titovy postřehy zní podivuhodně aktuálně i dnes. Cituji. Mezi mnoha otázkami, které si kladu, mne žádná nezaměstnává tolik jako záhada, že rozvíjející se lidstvo, které je nesmírně hrdé na svůj pokrok, se v tak hojném počtu odvrací od Boha. Je znepokojivé, že v době velkých pokroků v mnoha oblastech stojíme před fenoménem neúctívání Boha ze strany člověka, dokonce jeho popírání. A tento fenomén se rozmáhá jako šířící se nakažlivá nemoc. Proč je obraz Boha tak zatemněn? Proč už mnohé lidi neoslovuje? Co je toho důvodem? Není pro nás tento fakt výzvou, abychom nechali zazářit Boží obraz nad tímto světem opět v jasném světle? Konec citátu. Co z toho vidíme o Titově Bohu? Bůh, v něhož Titus věří, je nesmírně přitažlivý. A nejen pro Tita samého, on je přesvědčen, že je přitažlivý pro všechny lidi. Důvodem odpadu od víry, popírání existence Boha je, že jeho obraz je zatemněn. Že není zvěstován způsobem, který by současného člověka oslovil a odhalil mu skutečnou Boží krásu, skutečnou Boží tvář. Když se díváme na Tita, Titus je šťastný ve své víře. Panna Maria je radostná ve svém štěstí, zaznělo dopoledne. Spolu musí korespondovat. Titus je také šťastným karmelitánem. Už když vstoupil do noviciátu v 17 letech, tak píše rodičům, popisuje jim, jak vypadá jeho cela, jak vypadá denní řád a zmiňuje se výslovně, že se zde cítí šťastný a doufá, že Karmel je skutečně jeho povoláním a vnitřní radost, kterou zde zakouší, tak mu dává naději, že se nemýlí. že tomu tak opravdu je, že je na správném místě. Bůh, ve kterého věřil od dětství, kterého se rozhodl následovat cestou Karmelu, ke kterému se modlil, o němž se rád také dovídal krásné nové věci. Víme, že Titus byl velkým příznivcem svědců, středověkých mystiků, se zájmem je studoval, tak tento Bůh ho činil šťastným. A dokonce, i když byl zatčen, převezen do vězení v Scheveningen, cítí se zde dobře, cítí se zde jako doma. Zařídí si svou novou celu, tentokrát vězeňskou, není to cela klášterní, a mluví o štěstí. A to, co říká, tak zní velmi věrohodně. Posuďte sami. Už se zde, v této malé cele, cítím naprosto jako doma. Ještě jsem se tady nenudil. Jsem sám, to ano. Ale nikdy mi dobrý Bůh nebyl tak blízko. I když nemohu vycházet k lidem, ani lidé nemohou přicházet ke mně, mám chuť křičet radostí, protože on se mi dal znovu nalézt ve své plnosti. On je teď mým jediným útočištěm a já se cítím šťasten a v bezpečí. Chci zde zůstat napořád, píše, pokud on to tak zařídí. Málo kdy jsem byl tak šťastný a spokojený. Takže ten první rys Titova portrétu, Titus je šťastný. Víra spojení s Bohem ho činí šťastným a on chce, má velikou touhu pomoci i svým současníkům zahlédnout Boha takovým způsobem, chce ho představit pomocí takových obrazů, které je osloví, které je k Bohu přitáhnou a které jen, kterýž to Bůh je, učiní šťastnými. To je nesmírně pozitivní motivace a pojetí evangelizace. Druhý aspekt portrétu našeho světce. Jak se Titus dívá na člověka? Na lidskou přirozenost pohlíží s velikou nadějí, s vírou, že za ní stojí Bůh, který je v ní přítomný, který do ní vložil mnoho dobrého a také své jakési ozdravné zákony, které fungují a dějiny toto fungování osvědčují. Cituji, to jsme pořád ještě v té přednášce o obrazu Boha. Nestrácejme naději, protože přirozenost se svými skrytými a pro nás samotné netušenými silami a schopnostmi se v dějinách vždy osvědčila. Záchranu nemůže přinést jednotlivec. Každý rozum, každá moudrost jsou v tomto ohledu nedostatečné. Nicméně, jako vždy v dějinách, tak se přirozenost jistě postará i nyní. Za přirozeností stojí Bůh. Bůh, který ji stvořil a který ji udržuje, který působí v ní, s ní a skrze ní. Jestliže v nesnázích dnešní doby důvěřujeme v jejich vyřešení, protože jsme se z dějin naučili důvěřovat v lidskou přirozenost, důvěřujeme tím v toho, kdo za ní stojí, tedy v Boha. Titus je přesvědčen, že stvoření je dobré, že člověk je velmi dobrý, naprosto v souladu s biblickou zprávou o stvoření. A také je přesvědčen v souladu s tím, jak učí katolická církev, že ani po hříchu není lidská přirozenost zcela zkažená. Zůstává dobrá, i když v sobě nese jakousi trhlinu porušení, a velmi hlubokou trhlinu, nejde jen o nějakou kosmetickou vadu. Člověk díky této trhlině se umí stát otrokem hříchu, umí konat i velké zlo, stát se nástrojem zla. Titus věří, že Bůh stojí za lidskou přirozeností, Bůh stojí za svým člověkem, vychovává svého syna, svou dceru. Někdy se nám samozřejmě zná tato výchova přísná. Vyhlíží, neúnavně vyhlíží svého marnotratného nebo svou marnotratnou. Prostě Bůh zůstává věrný svému člověku, protože nemůže zapřít sám sebe. A pozor, to se netýká jen člověka věřícího. Bůh, ve kterého věříme, je Bohem všech lidí. A víte, že už starozákonní věřící žasnul, jak Hospodin dokázal do dějin spásy zakomponovat pohanského krále Kýra. Jak on se stal nástrojem záchrany Izraele, v určitém ohledu se stal předobrazem pomazaného mesiáše. A určitě i my v církvi žasneme, chválíme Boha a děkujeme mu, když jsme svědky, kolik dobrého toho Bůh probudil v lidech a probouzí v lidech za různých těžkých okolností, třeba v období pandemie. Kolik obětavosti, aniž by tito lidé měli naši nauku o potřebě obětavé lásky. Kolik dobrého Bůh probudil v lidech s ohledem na pomoc obětem války na Ukrajině. Můžeme mít směle před očima obraz posledního soudu z Matoušova evangelia a vidět, věřit, jak se zvětšuje počet shromážděných po pravici, kterým Pán říká, pojďte požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, dali jste mi napít, byl jsem na cestě, byl jsem na útěku a ujali jste se mě. Spíte nebo bdíte? Zaspíváme. děkujeme našemu hudebnímu tělesu. Jakou má Titus hodnotovou orientaci, mohli to tak říci? Na co v životě sází? Na jaké zbraně spoléhá? Zase ocituji část přednášky, která zazněla v roce 31, čili ještě o rok starší, 1,90. Bylo to vlastně dva roky předtím, než v Německu se dostala k moci NSDAP, Nacionálně socialistická dělnická strana Německa, vedená Adolfem Hitlerem, ale samozřejmě půda pro to převzetí moci, tak ta už se připravovala nějakou dobu předtím. Poslyšme Tita. Žijeme ve světě převrácených hodnot, v němž dokonce i láska je nazývána slabostí, kterou je třeba odstranit, kterou člověk musí překonat. Ne láska, ale rozvinutí vlastní síly, cituje soudobá hesla. Ať se každý stane tak silným, jak to jen jde, a slabí, ať zahynou. A poslední heslo. Křesťanství se svým poselstvím o lásce se dnes už nenosí a musí je nahradit stará germánská síla. Titus pokračuje. Láska je zneuznána. Láska není milována, volával už kdysi ve své době svatý František z Assisi a o několik století později svatá Marie Magdalena de Paci, která v extázi vyzváněla na zvon kláštera karmelitek, aby sdělila lidem, jak krásná je láska. I když novopohanství už lásku nechce, my se přece lásky nevzdáme a přemůžeme je právě láskou. Teorie lásku zavrhuje a odsuzuje, ale v praxi se láska bude znovu a znovu osvědčovat jako síla, jež přemůže lidská srdce a ovládne je. Hleďte, jak se milují. Tato slova pohánů o prvních křesťanech musí znovu platit i o nás. Pak přemůžeme svět. Slova nadčasová, tam bychom je nepodezírali z toho, že v 91 letech ztratili svou aktuálnost a svou svěžest, svou pravdivost. Tato slova spolehlivě platí a platí nejenom za dramatických dějných okolností, ve kterých je pronesl Titus, po které nastaly za pár roků, ve kterých je čteme my, ale nějakým způsobem platí jako na všech rovinách i v našem osobním životě a dá se říci, že i my jsme důkazem platnosti těchto slov. I nás přitahuje láska. Proto jsme na Karmelu. O čem je Karmel? O lásce. Karmel bez lásky je Karmel bez života. I nás láska přemáhá, jinak bychom tu nebyli. I když naše sobectví, hrdinsky vzdoruje a často má v nás dobrého spojence, nakonec bude přemoženo láskou. Titus tuto lásku, tuto zbraň použil potom o 11 let později v nelidských podmínkách nacistických vězení. On zde nejen byl, Titus zde miloval. Miloval spolubězně velmi praktickou láskou, dokud měl síly. Miloval své věznitele, zpovídal ty kající, modlil se za ty nekající. Je známo, že když přišla zdravotní sestra píchnout Titovi fenolovou injekci, ukončit jeho život, protože bylo potřeba uvolnit lůžka, Titovo uzdravení a návrat do pracovního procesu, absolutně nereálné, tak jí vyjádřil svůj soucit, věnoval jí svůj růženec, povzbudil jí, aby ho používala, i když už se neumí modlit. A tato sestra se potom vrátila k víře a k praktikování víry a své obrácení připisovala jednoznačně přímluvě otce Tita. Při beatifikaci, která proběhla v roce 1985 Janem Pavlem II., tak svědčila, že Titova poslední slova, ať se stane tvá vůle, pane, nemá, že na ní udělala obrovský dojem. A poslední rys portrétu, tah tohoto pokusu vám portrétovat Tita, jsem si nazval zkušenost slabosti. Když svatý Pavel třikrát prosil pána, aby ho zbavil satanova ostnu, který ho bije do tváře a který Pavlovi připadal neslučitelný s jeho službou Kristu a evangeliu, ochromující tuto jeho službu, tak víte, že svatý Pavel dostal od pána odpověď: stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti. Možná platí, že i svatost, nejenom síla, ale že i svatost se tím zřejměji projeví ve slabosti. Samozřejmě z milosti. Jinak řečeno, svatost, alespoň tak, jak ji rozumím já, svatost je tím autentičtější, čím více je dílem milosti, než jen dílem nebo plodem naší askeze, našeho úsilí, našich zápasů. Čím více je darovaným podílem na boží svatosti, než jakousi svatostí vlastní výroby. Titus toužil milovat Ježíše láskou až k smrti. To je naprosto nespochybnitelné. Dá se říci, že na utrpení byl v životě dobře připravený. On měl velmi chabé zdraví, trpěl různými nepříjemnými nemocemi už od dětství během studií. Ukřižovaný byl častým tématem Titových rozjímání. Napsal několik krásných a hlubokých meditací křížových cest. Podporoval umělce, kteří novým moderním způsobem zobrazovali zastavení křížové cesty. Miloval mystiky a od nich věděl velmi dobře, že láska se osvědčuje ne v extázích, ne v povznášejících prožitcích, ale že láska se osvědčuje v utrpení. Věděl, že utrpení a temné noci přijdou, že musí přijít, protože slouží k tomu, aby očistili naši lásku od sobectví, které se nutně v našem životě mísí do všeho. Do vztahu s lidmi, do vztahu k nám samotných a také do vztahu s Bohem. Nicméně Titus zatím postrádal zkušenost, že utrpení může člověka přemoci, že ho může zcela převálcovat. Citát, krátký citát z rekolekce, kterou Titus dával řeholním sestrám, ještě když byl na svobodě. Neslužte pánu se vzdycháním. S radostnou tváří a odvahou dokazujte, jak pravdivá jsou pánova slova. Mé jeho netlačí a mé břemeno netíží. Mějte úsměv na tváři a hleďte na utrpení ve vznešenějším světle, v němž se utrpení jeví jako projev Boží lásky k vám a důvod k radosti. Radost není cnost, ale účinek lásky, s jakou se snáší bolest. Když sledujeme tu Titovu křížovou cestu, tak opravdu musíme žasnout nad tím, jak Titus podle těchto rad také žil a trpěl. Skutečně s láskou a radostí snášel bolest. Byl úžasnou oporou všem, kteří se s ním v těch různých vězeních a táborech potkávali. Jsi byl to malý, nezlomný, malé postavy, malý, nezlomný strýček Titus. Světlo v temnotách, kousek dobroty a lásky, v moři zloby a nenávisti. Jenže utrpení přibývalo, zdraví ubývalo, už toho mála zdraví ubývalo stále víc, fyzických sil ubývalo, duševních sil ubývalo, duchovních sil ubývalo. Když byl převážen z tábora v Amersfortu, což je v Holandsku, do německého Dachau, nějakou dobu pobyl v rozdělovacím táboře v Kléve, to už je také na území Německa, kde s ním navázal kontakt vězeňský duchovní, jmenoval se Ludwig Daima, a jako žasnul, obdivoval jeho pokoj, odevzdanost, hloubku modlitby v tak zbídačeném stavu. Ale později přišla velká krize. Ještě předtím má se za to, že pod vlivem tohoto duchovního kaplana vězeňského, který Tita měl rád a chtěl ho zachránit, tak ho přesvědčil, aby se pokusil dopisem požádat o zohlednění jeho zdravotního stavu a o zmírnění trestu, aby nemusel do Dachau, což byla jistá smrt, ale aby mohl zůstat internován v některém z karmelitánských klášterů v Německu, samozřejmě bez možnosti jakéhokoliv veřejného působení a služby. Nám se zachovaly dvě verze této žádosti. První je koncept, to je obsáhlejší. Zachovala se díky tomu, že Titus ji ten koncept ukryl do svého klobouku. Když se pak jeho klobouk našel, tak se objevily ty lístečky a ten text. V té delší verzi, v tom konceptu, Titus hovoří o halucinacích, které má, o neschopnosti se pomodlit modlitbu Otčenáš, že není schopen dát dohromady tuto modlitbu, kterou se modlí od dětství, o vlastní zlomenosti. Ta oficiální verze, kterou Titus podepsal a odevzdal potom 12. června, tak ta některé takové citlivější aspekty té krize vynechává. Je taková, je stručnější a tady o těch vnitřních, o té vnitřní zlomenosti se tam nehovoří. José Alson, švýcarský protestantský duchovní, který byl také internován v Dachau, ale s Titem se osobně nepotkal, tak vydal v roce 1954, je to rok před zahájením beatifikačního procesu Titového, čili to je vlastně jeden z těch nejstarších pramenů a ještě to, řekněme, je takové jako necenzurované. Takže vydal knihu, která se jmenuje Malý nebezpečný mnich. A v této knize Titovu krizi popisuje mnohem otevřeněji a mnohem drastičtěji, než jak to najdeme v těch pozdějších životopisech. Já se trošku obávám, že naši životopisci, že mají tendenci Tita, že se bojí té hluboké slabosti a že mají tendenci ho udělat silnějšího, trošku ho vylepšit ještě. Jsem slyšel kdysi, že životopisci ublížili svědcům daleko víc než jejich největší nepřátelé. Ale ti naši životopisci jsou přátelé. A i ten José Alson je člověkem, je to protestantský duchovní, který jako fandí Titovi, obdivuje. Ta kniha je velmi protitovská, jo? Absolutně protitovská. Tak on tam píše, že Tita přemohl strach, že ho prostě zlomil, že byl k nepoznání, že se chvěl, vzlikal jako dítě, že ten vězeňský duchovník Daima, že ho prostě nepoznával. To byl úplně jiný Titus. Na Titovu žádost o zmírnění trestu nepřicházela žádná odpověď. Nakonec se zjistilo, že pošta z toho kléve ani neodešla, že to vůbec prostě neposlali. A když nastal den transportu, tak Daima, ten duchovní, který ho měl tak rád, se vážně obával, co to s Titem udělá, až zazní jeho jméno mezi těmi určenými do Dachau. Ráno toho dne, kdy se to stalo, mu ještě podal svaté přijímání. A když potom Tita jmenovali v seznamu transportovaných vězňů, připoutali ho zápěstím k dalším, kteří měli být odvezeni, tak Daima nestačil žasnout. Titus byl opět tím, kým býval dřív. Mírný úsměv na rtech, taková vnitřní pevnost, na rozloučenou duchovní mu zašeptal, co se mi ještě může stát, když mě provází můj pán. Zdá se, a i ten autor té knihy, ten protestantský duchovník, to tak interpretuje, že tato nečekaná, lidsky nepravděpodobná, vlastně nemožná proměna, že byla dílem zázračného nasycení eucharistickým pánem. Podobně jako Eliáš pod Kručinkou si přál zemřít, byl nasycen a ještě zvládl 40 dní na Boží horu Choreb k velké zkušenosti, k velkému setkání se svým Bohem. V mých očích tato Titova krize ani nesnižuje, ani neohrožuje, ale naopak osvědčuje autenticitu Titovy svatosti. Titova svatost se tak stává čistou milostí. Jde o Ježíšovo vítězství v Titově slabosti, o Ježíšovo vítězství v Titově porážce. A myslím si, že kdyby Titus po této zkušenosti dával rekolekci sestrám, takže bude volit možná trochu jiné výrazivo. A já v tom spatřuji i velkou naději pro nás. Každý náš propad může být proměněn v Ježíšovo vítězství. A bude. Ježíš má k tomu dost moci i lásky vůči jednomu každému z nás. On si tu naši cestu ohlídá, zvláště, když nás na ní provází jeho matka, naše sestra ve víře, Panna Maria Karmelská.